Ja, da starter vi. God dag til dere. Ny uke, spennende muligheter. I dag og i morgen kommer vi til å se nærmere på regresjonsanalyse, som er egentlig den formen, den mest kompliserte formen for analyse vi kommer til å se nærmere på i dette emnet. Innenfor kvantitativ analyse. Og regresjonsanalyse er helt sentralt til å forstå, og også at det er også et helt sentralt tema i eksamen. Det er ikke noe eksamensoppgave uten regresjonsanalyse, for å si det sånt. Så jeg håper liksom at dere bruker en god del tid for å både lese boka, og med boka nå, da mener jeg denne boka her. Det er pensum for de to neste, altså både denne uken og neste uke, er kapittel 22 og 23. Og denne uken da skal jeg diskutere, da, i dag håper jeg at jeg blir ferdig med enkel regresjonsanalyse. I morgen blir det da multiple regresjonsanalyse. Og så da neste uke, da går vi gjennom forutsetninger og rett og slett en repetisjon av forutsetninger av, for det er ganske mange forutsetninger for at regresjonsanalyse skal være valid, og jeg ønsker at vi bruker litt mer tid for å gå gjennom det. Og det er også veldig ofte at forutsetningene, altså, og jeg håper da at dere bruker da regresjonsanalyse i deres oblig, da hvor også forutsetningene der diskuteres. Langt på vei, altså hvis jeg er heldig nå, og så jeg er flink liksom disse to timene og to timene i morgen, og så vi gjør en god jobb på øvelser, og neste uke også, da betyr det at dere har alt dere trenger for å skrive en god overblikk. Ikke sant? Så pay attention, please, altså. Det er litt sentralt hva vi kommer til å dekke. Nå, jeg starter med enkel regresjonsanalyse, som var kapittel 22 i Johansen, Kristoffersen og Tufte. Det er en munnfull, det. Så det er, og som, det er pensum som dere finner selvfølgelig under pensum og som PDF, som vi får lov til det, ifølge da de forskriften som foreligger om kopi av andre bøker som egentlig ikke er pensum som dere skal kjøpe. Så dere trenger ikke kjøpe det. Men det er ellers en grei bok, så hvis dere har litt overskudd, gjerne kjøp den også, men dere trenger ikke det. Vi er der, så ideen var at jeg skulle ha hatt litt enkel regresjonsanalyse fra forrige uke, men jeg stresser meg ikke fordi vi har god tid. Og da starter vi litt med enkel regresjonsanalyse nå. På mange måter, jeg starter med følgende utsagn. Dette er uhyre enkelt. Vi har vært gjennom korrelasjonsanalyse forrige gang, forrige uke. Altså der hvor vi, altså vi har tatt korrelasjonen og korrelasjonsanalyse to ganger. Sist har vi da diskutert t-test for å sjekke hvorvidt korrelasjonen i en populasjon, altså da korrelasjonen mellom to metriske variabler, ikke sant? Nå snakker vi om to metriske variabler som vi har noe å gjøre, og korrelasjonen med seg mellom var en veldig viktig størrelse, og da så vi en test. Fordi en veldig viktig problemstilling her er om i det hele tatt er en lineær samvariasjon mellom de to kontinuerlige variablene, ikke sant? Og da, det er det som da Pearson-korrelasjonskoeffisienten måler. Og da så vi en test, hvor vi, altså såkalt t-test, da hvor vi undersøkte i hvilken grad da er Pearsons korrelasjonskoeffisient for populasjonen forskjellige fra null, ikke sant? Det er det vi gjør alltid med testene, ikke sant? Vi bruker utvalgene våre og matematisk statistikk for å etablere utsagn innenfor en viss sikkerhetsmargin, eller usikkerhetsmargin hvis dere vil, om populasjonen. Ok, nå er vi tilbake til enkel regresjonsanalyse. Er veldig langt på vei, ligner veldig med korrelasjonsanalyse, men jeg skal da, men vi kommer litt, det er litt mer enn som så. Fordi hvis dere husker da, korrelasjon forteller oss ikke noe om noe mer. Altså, det forteller oss om styrken av linjær relasjon mellom disse to metriske variablene. Og når jeg snakker om da, enkel regresjonsanalyse, inntil videre, altså inntil i morgen, da, snakker vi egentlig om relasjon mellom to metriske variabler. Og for eksempel, som jeg skriver her, vekt og høyde er det mest klassiske. Det er faktisk en, sånn, en hel bok som er bygd på en et forskningsprosjekt om vekt og høyde sammenheng, og hva er andre variabler som eventuelt burde komme inn. Da. Så vi starter med enkel regresjon. Sånn sett er en enkel regresjon, og hva betyr enkel regresjon? Da har vi bare to variabler. Den er variabel nummer x, som da vi kaller det da... den er vår høydevariabel i dette eksempel, la oss kalle det. Og så y-variabelen, det er vekt. Og så jeg har en teori som da kan komme fra litteraturgjennomgangen min, eller fra logiske slutninger jeg gjør, at da y-en da påvirkes av veksten. Ikke sant? Og det er litt det utgangspunktet som jeg ønsker da å studere da, den linje, og at denne påvirkningen skjer lineært. At det er en... og jeg skal forklare noe umiddelbart hva jeg mener med det. Da, ikke sant? Så det er, begge er to metriske variabler, og at i dette tilfellet da har jeg en da, teori at den x-en påvirker y-en. Derfor kaller jeg x-en den uavhengige variabelen, og y-en den avhengige variabelen. Altså, jeg antar ikke at y-en påvirker x-en, men det er x-en som påvirker y-en. I tilfelle da høyde, det er egentlig ganske naturlig. Det er klart at vekt påvirkes av veldig mange andre forhold, men i alle fall når det gjelder høyde, altså vekt påvirker ikke høyde, høyde påvirker vekt. Det er helt opplagt, ikke sant? Det er jo ganske logisk. Så den finnes ikke, altså bare for å så det er ikke ulogisk den antakelse jeg har, at høyde påvirker vekt, det er punkt nummer en. Og så jeg kommer med en tilleggs da, og det er ikke bare en regresjon, nei, beklager, en korrelasjon mellom det, men jeg finner da, jeg ønsker å finne akkurat høyden, altså den eksakt formen for den lineære sammenhengen som jeg antar det finnes mellom x og y. Og den formelen som da som finnes, den matematiske formelen som finnes for å beskrive en hvilken som helst lineær sammenheng, det er at y som variabel er avhengig av x på følgende måte. Vi har en konstant pluss da en koeffisient som da skal komme tilbake til beta 1 av x, ikke sant? Jeg skal komme tilbake til disse. Det er liksom min antagelse at y og x henger sammen lineært, altså det er en lineær sammenheng der hvor x påvirker y, og at da ønsker jeg da å finne beta 0 og beta 1. Ikke sant? Så jeg går litt videre med modellen min. Da, i populasjonen, ikke sant? Husk på at nå har jeg, la oss si, 100 individer. Jeg har målt vekt og høyde. Og jeg ønsker å uttale meg om hvordan da, i hvilken grad da kan, altså, jeg ønsker å estimere og finne en god estimat av hva den beta 0 og beta 1 er for populasjonen ut fra utvalget mitt. Det er slutningsstatistikk, og det er hele regresjonsstatistikken. Men utgangspunktet er at jeg altså antar denne modellen her. Det vil si at det er, denne relasjonen gjelder stort sett i gjennomsnitt for hele populasjonen. Jeg skal komme tilbake til hva jeg mener med gjennomsnitt. Det jeg ønsker å presisere her nå er at jeg antar også at det er en naturlig variasjon. At det er ikke, altså en hver vekt kan ikke forklare av en hver, et hvert individ i populasjonen kan ikke bare forklare seg av det, men det er en et ledd til, så et såkalt feilledd, som da beskriver jeg med E, og det feilleddet, det det som hele poenget, det feilleddet, den ikke noe systematisk, den feilleddet, det det har null gjennomsnitt, det vil si at det noen individer som da har litt mer vekt enn det som da denne relasjonen kan beskrive, men nå også noen som har under lavere vekt. Altså de på en måte nuller hverandre, og så jeg har en standardavvik som jeg selvfølgelig ikke kjenner i denne populasjonen. Jeg skal komme litt mer, jeg skal bruke mye tid for å gå litt under huden, slik at vi virkelig forstår hva vi snakker om. Ok, da det dette her som min modell, at på en måte at den y-variabelen avhengig av x på en deterministisk linjær måte. Med deterministisk mener jeg rett og slett denne matematiske formelen, ikke sant, som gjelder her, pluss en tilfeldig ledd som da følger og har en følger en normal fordeling med null gjennomsnitt og sigma som standardavvik. Så forestill dere nå at jeg da velger et utvalg i populasjonen fra populasjonen, randomisert utvalg, hvilket det og hvis jeg har gjort det riktig, hvis jeg har gjort det riktig og jeg har valgt da randomisert utvalg fra populasjonen, da vil jeg ha, altså vi ble enige om at vi har individ 1-100, før jeg har trukket dem ut fra populasjonen, da hver av disse, ikke sant, har en vekt og en høyde, det vet jeg, alle har vekt og høyde, ikke sant, men, ikke sant, da vekt, høyde for individ 1, og vekt for individ 1, ikke sant, ukjent for meg, ikke sant, de stokastiske variabler, som da, følger rett og slett den fordelingen som av vekt og høyder som vi har i populasjonen, ikke sant? Det før jeg har trukket ut, da, ikke sant? Så det derfor vi sier at for alle disse 100, altså disse to variablene, de er trukket tilfeldige. Altså, og det betyr da at det ikke noe systematikk, det ikke noe sammenheng mellom disse. Så det det som menes her nå med at, og hvis det slik, da det logisk å konkludere med at disse ene her, som jeg skal komme tilbake til, til utvalget nå, vil da være uavhengige, og identisk, altså uavhengige og identisk fordelte, og de vil ha da en slik fordeling, de vil være slik. Ok, jeg skal prøve å være noe litt mer presis. Dette her gjelder populasjonen, ikke sant? Altså hvis den fordelende relasjonen gjelder for populasjonen, da må gjelder også for utvalget mitt. Vi ble enige om nå at jeg skal trykke 100 individer. Jeg har gjort det. Nå har jeg gjort det, og da har jeg konkrete verdier på x1 og x2. Altså x1 er lik 170, y1 er lik 80 kilo, for eksempel. Og så videre og så videre. Da har jeg nå, for hver av disse verdiene, x100, ikke sant, har jeg konkrete for hver eneste av disse altså stokastiske variablene, som før var stokastiske variabler, jeg har konkrete tall. Både for x og y, ikke sant? Da må det gjelde også for utvalget mitt at y av y, ikke sant? Altså hvis den modellen stemmer, som jeg har lagt for hele populasjonen, da også for utvalget mitts da vektene, da må du respektere det samme forholdet, pluss EI. Altså, at jeg forventer at det en linjær relasjon mellom X og Y, og at den bestemmes av denne relasjonen her, av egentlig to parametre, B0 og B1, skal vise min friske litt oppkommelse om hva vi mener med det, ikke sant? Og så, om et øyeblikk, hvis dere har litt tålmodighet nå, og så da det en tilfeldig variasjon som da finner sted rundt dette, denne relasjonen, som da kan forklares med E, altså det de såkalte residualene, altså det en forskjell, altså på populasjonen snakker vi om feil ledd, ikke sant? Error term på engelsk, feil ledd, mens da når jeg har utvalget, dette her residual da. Og hva betyr det residual? Det betyr at liksom det som gjenstår, residual, det som står igjen, etter at jeg har da kalkulert denne relasjonen her, da det alltid, det ikke eksakt lik med vekten, ikke eksakt lik beregnet av den relasjonen, det alltid et avvik. Men poenget at det avviket nettopp, det vet jeg, at det avviket kommer fra en fordeling som altså alle disse avvikene uavhengig av hverandre, fordi jeg har en tilfeldig trukket utvalg fra populasjonen. De uavhengig av hverandre, og de identisk fordelte, og de da, det det som selvfølgelig kravet, at de i dette tilfellet normalfordelte, og de kommer fra en normalfordeling med null gjennomsnitt, og sigma som standardavvik. Ikke sant? Altså det det samme, altså de kommer fra den samme populasjonen som det hvis dere vil, det direkte uttrykk, altså tilfeldige utvalgt manifestasjon av feiltermene som her. Ikke sant? Så her har jeg i realiteten, og igjen selvfølgelig tar verdier fra 1 til 100, så det betyr at her har jeg egentlig 100 identisk fordelte og uavhengige observasjoner av residualer, som da kommer, de dukker opp fra en slik fordeling. Og hvorfor da gjennomsnittet må være null? Ja, fordi det kan ikke være systematisk forskjell mellom, altså hadde det vært en systematisk forskjell, da det et eller annet som feil med modellen min. I utgangspunktet, da antar jeg at det all tilfelligheter, altså det såkalte white noise, eller støy, da blir fanget av det leddet, også i mitt utvalg med det leddet, og så all systematikk fanges da av denne modellen. Egentlig det det som modellen, men det realisering i utvalget mitt. Legg merke til nå at jeg har brukt selvfølgelig de samme beta 0 og beta 1 som for populasjonen. Men disse kjenner jeg ikke. Det det som hele poenget. Hadde jeg visst det, da trengte jeg ikke å gjennomføre noe regresjonsanalyse. Så jeg kjenner ikke disse beta 0 og beta 1. Det jeg vet da, at selvfølgelig at det ingen problem med å, skal vise dere hvordan vi gjør det nå etterpå, at det jeg har dataene mine, fordi disse konkrete data fra utvalget mitt, og jeg har en mulighet til å estimere disse parametrene, og da når jeg snakker om estimerte parametre, da setter jeg alltid en hatt over. Ikke sant? Og så håpet mitt at de estimerte parametrene, med den modellen, den metoden som jeg skal vise dere snart hvordan vi gjør det, de veldig nær den populasjons sanne parametre. Ikke sant? Forutsatt selvfølgelig at jeg ikke bommer, at det en lineær relasjon, altså det den grunnlagsmodellen min, ikke sant? At det en faktisk lineær relasjon, og vi har tilfeldige avvik rundt dette. Rundt den lineære relasjonen. Så jeg har snakket veldig mye nå om tilfeldige avvik. Ok, jeg tror at jeg har etablert nå ganske precis da hva utfordringen her. Utfordringen og ut fra utvalget mitt, og husk på når jeg har igjen her, forteller meg at jeg har konkrete observasjoner. Altså jeg vet hva I for individ 50 ikke sant? Jeg vet hva X for individ 50 Og da, hvis jeg har da estimert disse to, da kan dette her, altså la oss si at dette her 180. Men beta 0 forteller meg noe, for beta 1 er konkrete tal, og x1, den der kan gi meg for eksempel 170. Ikke sant? Ja, for at da skal jeg ha en ligning her, da må restleddet, som estimeres selvfølgelig, det må være 10. Ikke sant? Da 170 og 10 gir meg 180. Ikke sant? Så hele poenget nå, altså hele liksom utfordringen her, er at jeg har ikke disse tallene her. Jeg har observasjon herifra, jeg har observasjon herifra, og fra disse to observasjonene må jeg estimere de beste, altså må jeg lage de beste estimatorene for beta 0 og beta 1, og jeg estimerer dem som beta 0 hatt og beta 1 hatt. Ikke sant? Og vi skal se da en metode som heter minste kvadratsmetode, som da gir oss de beste estimatene for populasjons beta 0 og beta 1. Ok, først jeg ønsker å ta den. La oss en liten repetisjon nå på om hva vi mener da med at hva er sammenheng mellom den matematiske formen for en linje. Altså det er for de av dere som er veldig gode i matematikk, dere må bare unnskylde meg, fordi dette er ganske standard, triviell matematikk, men det er ikke alle som husker dette, og hvis vi ikke forstår dette, da bommer vi i resten av forelesningen, så jeg ønsker ikke at vi skal ha ting usagt. Så en liten repetisjon fra matematikken, ikke sant? En hvilken som helst lineær sammenheng mellom to variabler, altså nå glem litt stokastikken, vi glemmer litt da det vi har snakket om, ikke sant, og populasjon, bare nå er vi ren matte, da har vi en variabel som er x, og en variabel som er y, ikke sant? Og så hvis vi sier da at da x og y har en er relatert sammen med en lineær matematisk funksjon, da skriver vi da, ikke sant, at y er lik f av x, det er lik, det er, da vet jeg alltid at x og y, da henger sammen på den måten. Da finnes det en konstant ledde, jeg skal komme tilbake til hva vi mener med konstant, som a, pluss en beta x, ikke sant? Så er det et spørsmål å gi en geometrisk tolkning for A og en geometrisk tolkning for B. Ja, den geometriske tolkningen for A, da skal vi diskutere med en gang. Da har vi, det er Y, og det er X, ikke sant? Og den geometriske, altså hvis, la oss forestille oss nå at A er lik 2. Det er 1, det er lik 2, ikke sant? Hva betyr det? Altså hvis a er lik 2, det betyr at når x-en blir 0, da y-en inntar en verdi lik 2. Så jeg vet at da linjen krysser det punktet her i diagrammet, i det geometriske, hvis dere vil, altså i diagrammet, da vet jeg det, ikke sant? Men det kan være, det er uendelig mange linjer som kan krysse det punktet her, ikke sant? Det kan være alle linjer som da, ikke sant, forestill dere linjer da, som da kan, som kan krysse det punktet, det er uendelig mange. Så jeg trenger å vite hva er da helning på denne linjen. Så og helningen da bestemmes av denne parametren her. Så lenge jeg vet hvilken a-en, verdien på a-en, altså som er konstantledet da, ikke sant? Det heter konstantleden nettopp fordi det er ikke avhengig av x-en, ikke sant? Det er ikke det. Den er også en variabel ledd som er da den beta her, og som er helningen. Kjenner jeg en alfa, og kjenner jeg beta, eller b-en da, hvis dere vil ha beta, det greske alfabetet, fra det greske alfabetet beta, da vet jeg eksakt hva er verdien av vi, når jeg vet hvilken verdien av x. Sånn? Så la oss si nå at beta er, la oss si at det er eksakt 1. Da skal det være ca. 45 grader. Sånn? Ja, da vet jeg at det bare en linje. La meg da lage en sånn gull linje her. Da vet jeg at det bare en linje. Det skal være egentlig 45 grader her. Bare en linje her som da kan da tilfredsstille selve forholdet at A er lik 2 og beta er lik 1. Ikke sant? Så i realiteten har jeg en funksjon som er y er lik 2 pluss x. Ikke sant? Så for når jeg kjenner liksom at x-en er, la oss si, 5, da vet jeg umiddelbart at y-en er 7. Ikke sant? Hele veien. Så det er en det jeg mener med deterministisk forhold. Så lenge jeg vet verdien av x, da vet jeg eksakt verdien av y. Ikke sant? Eksakt. Det er deterministisk forhold vi mener. Altså, deterministisk mener vi at kjenner du det ene av de to, da kan du deterministisk, altså helt eksakt og sikkert, da vite hva er verdien av y. En ting til. Vi kaller denne her helningen fordi altså beta forteller oss, forklarer oss eller forteller oss da at for hver, altså hvis dere ser her nå, ikke sant? Hvis da jeg øker x fra, la oss si, fra verdien 0 til verdi 1, ikke sant? Hvis x'en er 0, da y'en er a, det er lik 2, ikke sant? Men hvis x'en er 1, da blir da beta er 1, da får jeg da for en enhets økning av x, da har jeg en enhets økning av y. Det er det som er betydningen av helningen her. Dere ser der borte. Når jeg øker x med 1, da øker da y-en med beta, ikke sant? Som er beta, den generelle da selvfølgelig uttrykket for denne parametren her, som jeg kaller helning da. Ikke sant? Og i vårt eksempel, når beta er lik 1, da selvfølgelig øker, altså med en enhet økning av x, da øker da y-en med en enhet. Det er alt jeg ønsker å huske fra matematikken. Vi trenger ikke å ha noe mer derifra. Så husk på at for de av dere som husker det, altså egentlig beta er ikke noe annet enn da det vi kaller tangen, altså tangenten til den vinkelen her. Altså hvis dette her er, det er en vinkel her som dere ser her nå, eller som er eksakt den samme som vinkelen her. Og så egentlig er ikke noe annet komplisert. Det er tangenten av, som da skrives av tan av theta, er lik beta. Ikke sant? For de av dere som ønsker å huske dette her litt. Så det betyr at jeg kan alltid finne altså så lenge jeg vet beta, da kan jeg alltid finne da den vinkelen der. Ikke sant? Men det er ikke det viktigste for oss, det er egentlig detaljet her, fordi detaljet her kan jeg tolke veldig, veldig enkelt. En enhetsenkning av x, da hvor mye økning gir meg av y. Ikke sant? Så glem litt det der. Det er bare liksom for de av dere som husker litt den trigonometriske relasjonen. Og for øvrig er ikke sant, i dette tilfellet der oppe, altså den tannen som jeg skrev her, tann av B, ikke sant? Det er ikke noe annet enn selvfølgelig B delt på 1. Ikke sant? Det er derfor, altså, som dere ser der borte, ikke sant? Fordi jeg tar B og 1, delt på 1, og det er lik B, beta. Ok. Vi trenger ikke å, de av dere som ønsker å ha mer av det, da kan vi snakke mer om ikke sant, hva tangen er, at det er relasjonen mellom sinus og cosinus og den type ting. Men vi trenger ikke å ha denne delen av matematikken her i det hele tatt. Dette her er mer enn nok. Vi trenger å vite hva er tolkningen av konstanten, som er egentlig veldig enkel. Når x er lik 0, da y-en inntar den verdien. Punkt nummer 1 og punkt nummer 2 er kanskje den viktigste av alt, er den beta. For det er betaen som definerer eksakt den lineære relasjonen. Og også helningen, altså hvor raskt da øker y-en når x-en øker med en enhet. Altså, bare forestill dere, hvis dette her 100, hvis beta 100, da får en enhet av x-en øker i en 100 ganger, 100 enheter, ikke sant? Hvis dette her 0,5, da ikke sant, det at for en enhet økning av x, da har vi bare 0, altså, halvparten av enhet økning av y, ikke sant? Så dere ser hvor viktig dette her Det helningen bestemmer om linjen skal se sånn ut, eller om det skal se sånn ut. Og så en siste ting. Hvis den betaen lik null, hvilket det en veldig, veldig sentral problemstilling her, hvis den lik null, hvis vi har denne relasjonen, hva skjer da? Jo, da har jeg ingen relasjon mellom y og x da. Det vil si at y-en alltid en konstant, lik a, alfa. Da, uansett hvordan da x-en endrer seg, spiller ingen rolle, fordi y-en alltid en verdi, og det alfa. Det liksom de tingene som vi må huske her nå. Ok. Tilbake litt nå til enkelregresjonsanalyse og modellen min. Jeg håper da at dette det hjalp litt med en liten repetisjon. Da ønsker jeg å vise dere egentlig hva modellen min egentlig forteller. Ikke sant? Den deterministiske lineære relasjonen som vi har tegnet i stad, ikke sant? Det forteller meg egentlig følgende. At i gjennomsnitt, altså gjennomsnittet for igjen, ikke sant? I populasjonen, nå snakker jeg om populasjonen, og da bruker jeg alltid den mu-en, ikke sant? Mu-en i motsetning da til populasjonens gjennomsnitt, til utvalgets gjennomsnitt, som den, ikke sant? Men gjennomsnitt i populasjonen, for populasjonen, som da, jeg kaller det, ikke sant, mu for y, bare for å signalisere at dette her gjelder da vekt da, i mitt eksempel, altså det y-variabelen, den definert som beta 0 pluss beta 1, det modellen min som forteller meg det. La meg skrive det med beta, slik at jeg ikke forvirrer her nå. Beta 1 ganger gjennomsnitt av x-en. Det det betyr. Ikke sant? Så det denne linjen her forteller meg, altså gjennomsnitt av x av y-en alltid en lineær relasjon av x-en. Forteller meg hvilken gjennomsnitt du har for en x, altså la oss si at x-en 5, da vet jeg, så lenge jeg vet beta 0 og beta 1, så lenge jeg kjenner disse to verdiene, da kan jeg alltid finne gjennomsnittet for y-en. Ikke sant? Det det forteller meg. Det da, da har jeg en plan, jeg har x og y, og da denne linjen forteller meg hvordan da skal jeg finne gjennomsnittene, og relasjonen mellom gjennomsnittene til y og x. Og selvfølgelig det samme forventer jeg å finne da for den faktiske utvalgets gjennomsnitt, som da selvfølgelig hvis alt dette her gjelder for populasjonen, da må gjelder også for utvalget mitt, ikke sant? Så, et siste punkt her nå. Men hva med den E-delen? Jo, den E-delen med for å si at det finnes veldig mange tilfelligheter, jo. Det ikke, altså her snakker jeg om at gjennomsnittet fordelt på det. Nei, altså forholdet mellom gjennomsnitt av y og x, da, ikke sant? Det den linjen der. Men da kan jeg tillate at da det en naturlig variasjon i populasjonen mellom den linjen og en variasjon som, men i denne variasjonen vet jeg dens fordeling. Og det en normal fordeling med null gjennomsnitt. Det derfor dere ser, nå ser dere betydningen for null, for det betyr at gjennomsnitt for disse ene, når det en gjennomsnitt for disse ene i et bestemt verdi av mu x, da, la oss si at x-en blir da 10, ikke sant? Da gjennomsnittet av y-en bestemt bare av beta 0 og beta 1. Så det betyr at summen av da de tilfeldige variasjonene rundt da mu x lik 10, de må summere seg til null, ikke sant? Det derfor gjennomsnittet må være null. Det derfor da at observasjonene i populasjonen må være alltid normalfordelt. Tenk nå da en slags tube, ikke sant? At det en normalfordeling som da bare følger da den linjen, og så det alle observasjonene som mens x da øker, da i normalfordelt mellom, altså på oppsiden og nedsiden av den linjen. Dette her klart? Hva som ikke klart? Det veldig viktig å forstå dette her. Ikke sant? Det hele det hele poenget her at altså vi forestiller altså husk på at nå vi ikke i matematikken, vi i en slags statistisk reelle verden, ikke sant? Så vi kan ikke altså vi vet at det veldig mange andre forhold som da kan forklare da vekten, det ikke bare høyden, ikke sant? Så men poenget vårt at i dette tilfellet det ikke noe systematikk. Det alle disse andre forholdene, de nuller hverandre. Ikke sant? Noen trener mer, andre trener mindre. Noen noen spesielle anlegg fra DNA sitt, andre har andre det. Ikke sant? Så det ingen systematisk sammenheng. Så denne relasjonen der, den lineære relasjonen fanger egentlig det som gjelder gjennomsnittet for befolkningen, og det betyr så lenge jeg vet gjennomsnittet av da, høyden, da kan jeg finne gjennomsnittet, cirka gjennomsnittet av vekt. Men da vet jeg også samtidig at hvis vekt, la oss si at det la oss si at dette forteller, la oss si at her har vi 180 gjennomsnittet av x-en. Nei, ikke 180. Bare ta en annen verdi. For de som da 170 centimeter, 1,70, ikke sant? For de som har en høyde 170, da gir meg beta 0 og beta 1. Forestill dere nå at vi har at beta 1 i dette tilfellet 0,5. 0,5, ja. Og at beta 0 lik 0. Forestill dere det, ikke sant? Da forteller meg denne relasjonen at for alle de som har 170 i populasjonen, i gjennomsnitt veier de da 185 kilo. Ikke sant? Fordi jeg dividerer 170 ganger 0,5 med 170, og da finner jeg 185. Ikke sant? Det i gjennomsnitt. Men rundt den 85, da vet jeg at populasjonen normalfordelt. Ikke sant? Altså, det ikke alle 85. Det noen som kan være her, noen som kan være her. Men jeg vet at det da normalfordelt. Ikke sant? Eller det modellen min da. Jeg antar det. Det forklaringer her. Og da vi nå vi tilbake til til okay, slutningsstatistikken. Nå har vi diskutert modellen min, hva modellen innebærer, og altså som regresjonsanalyse, det mye sterkere analytisk metode enn korrelasjonsanalyse, fordi her har jeg mulighet til å vite ganske eksakt når jeg kjenner gjennomsnittet av vekst, da å finne gjennomsnittet av vien, ikke sant? Og i tillegg, men det som mer komplisert enn i forhold til Pearson's korrelasjonskoeffisient, det som litt mer komplisert, hvordan da kan jeg estimere, fordi selvfølgelig beta 0 og beta 1 jo kjente i populasjonen, da jeg må finne de beste, altså ut fra datene mine, hva de mest sannsynlige sanne parametre, ja, ikke sant? Beta 0 og beta 1 kalles, vi kaller dem parametre, ikke sant? Eller koeffisienter akkurat det samme ordet. Jeg bruker vekselvis parametre og koeffisient akkurat det samme, ikke sant? Beta 0 og beta 1. Og bare for å vise at hva som hva, altså den hatten, betyr alltid at det estimerte verdier på bakgrunn av de dataene jeg har fra utvalget mitt, mens beta 0 Og betegn uten hat signaliserer da populasjons, altså det som gjelder for populasjonen. Og som regel vil selvfølgelig beta 0 være forskjellige fra beta 1 fra beta 0. Og beta 1 skal være forskjellige fra beta 1. Ikke sant? Og det fordi jeg har bare utvalg av 100 individer, 1000 individer eller 1 million individer. Jeg har ikke hele populasjonen av hele jorda. Ikke sant? Det vil alltid være en forskjell. Altså, selvfølgelig, hvis jeg har hele populasjonen, da de to må alltid være like, selvsagt. Ja. Men poenget at da, altså, selv om de ikke er like, da vet jeg at de er i nærheten av beta 1 og beta 2, og at jeg vet også, i tillegg, gitt noen forutsetninger som vi skal dekke da neste uke, at jeg vet også, i og med at beta hat 0 og beta 1 hat, de er estimert på bakgrunn av mitt utvalg. De er også stokastiske variabler, ikke sant? Fordi det er et tilfeldig utvalg som er plukket ut. Jeg kunne ha plukket ut millioner av andre utvalg. Og for hvert utvalg, da får jeg litt variasjon på beta, estimat av beta 1 og beta 0, ikke sant? Så det betyr at de er også stokastiske variabler, men jeg vet, jeg kjenner egenskapene til disse, gitt noen matematiske forutsetninger som da forteller meg, altså det er matematisk statistikk som forteller meg om. Ok, nok med teori. Nå skal vi se litt om en mer konkret eksempel. Altså i geometri, altså geometrisk fremstilt da, ikke sant? For jeg tror nå har vi etablert veldig godt da, hovedproblemstillingen. Problemstillingen gi meg x og y-ene fra utvalget mitt, og så beregn da et estimat av den beste estimat for beta 0 for beta 1. Med beste estimat, det betyr det som har, kommer nærmest B0, den sanne verdien til B0 og B1, og den da av disse hattene som har minst varians, liksom, som er mest sikker at jeg treffer da B0 og B1. Bare en liten kommentar til det. Altså, vi, la forestille dere at vi har en, dette er beta 0, ikke sant? At vi kan ha en, det er en metode som jeg bruker som for å beregne beta 1, og beta 1 fra utvalget sa vi enige om nå, vi ble enige om nå at det er stokastisk variabel, og jeg kan bruke ulike matematiske metoder for å beregne disse beta 1, ikke sant? Da, her må jeg være litt konsistent, altså. Beta 1 her, ikke sant? Det er populasjonens beta 1, og dette er utvalgets beta 1, ikke sant? Med en metode. Jeg har ett utvalg nå, jeg bruker en metode. Forestill dere nå at jeg finner også en annen metode som, er, som da ser sånn ut. Ikke sant? Det betyr at, og det er beta 1 igjen, som kommer fra metode 2. La oss si at det er metode 1. Det er metode 2. Det betyr at den estimatoren der, den metoden, er selvfølgelig bedre enn denne metoden. Fordi den er, den, altså, selve estimatet av beta 1, det er riktig også, akkurat som den andre. Det er den, altså, gjennomsnitt, fanger da gjennomsnittet for populasjonen, men det er også veldig mye mer spredd, mye mindre spredd rundt det enn den andre. Det er det jeg mener med beste, den beste metoden her, da. At det må gjelde, det, du må altså, gjennom da utvalget, datene fra utvalget ditt, du må, altså, du må ha som ambisjon at du treffer både beta 1, den sanne beta 1 i populasjonen, men også at den er ikke, har ikke veldig mye variasjon i seg, slik at altså hvis variasjonen her er lik 0, da vet du at du er eksakt på det du beregner fra utvalget ditt, det er populasjonen. Og det eneste måte å gjøre det på, det er at du har hele populasjonen, og da vet du at det du beregner, får du også, det er den sanne verdien fra populasjonen. Ok, dette var litt, litt digresjon. Så la oss se nå litt geometrisk hva dette her betyr. Ikke sant? Dere ser her nå en relasjon mellom x og y. Hvordan gjør vi med tid da? Hva er klokka? Klokka er ni. Ha! Det passer at det en liten pause da. Ja, jeg bare sier det. Det vi prøver å lære i forbindelse med dette emnet, det ikke å bli flinke med matematisk statistikk. Dere allerede, på grunn av det forrige, altså det emnet i statistikk dere har hatt, vårt hovedmål å prøve å vise dere hvordan dere kan bruke på en praktisk, pragmatisk måte SPSS for å kunne komme til valide resultater. Ikke sant? Det det som hele. Så har dere noen spørsmål om hva som helst, hva kan det være i pausen? Jeg veldig happy til å liksom, diskutere dette her, så takk for henvendelsen her. La oss gå litt tilbake til enkel regresjonsanalyse, og så nå det på tide å se et konkret eksempel. La oss si at jeg har alle studentene fra økonomifaget samlet sett da, nå fra ett år, da, bare for å ikke komplisere for mye, fra ett år. Og så har jeg tatt tilfeldig, da, har plukket tilfeldig fem studenter, da hvor jeg måler, da, la oss si, Nå skal jeg prøve å være litt morsom her. Altså, jeg måler da karakterene på matte, og da måler jeg karakterene som poengsum som er høyeste 100 og laveste 0. Ikke sant? Det matte, x1, xy, og så y metode. Ikke sant? Og da får jeg følgende tall her, da, ikke sant? 95 matte, 85 metode. 85 matte, 95 metode. Det liker jeg veldig godt. 80 matte, 70 metode. 70 matte, det er 4, ikke sant? 4, 70, 65. Og 60, 70. Ikke sant? Dere ser nå fem konkrete observasjoner. La oss forestille oss nå. Dette er litt komplisert lysark, men jeg skal forklare veldig, veldig enkelt. Ok, men da, i dette tilfellet, da gjør jeg ikke noe annet. Nå jeg på utvalgsnivå, ikke sant? Det er dataene mine, ikke sant? Ok, jeg plåter dataene mine. Det y-variabelen her. La meg y-variabelen her. Og x-variabelen er her, ikke sant? La oss si da at jeg har 100 og har 100, så jeg vet liksom at det 100 maks, 100 maks, ikke sant? Så jeg vet det. Så alle observasjonene mine må befinne seg inni det rektanglet her, ikke sant? Ok. Da jeg starter med altså 95, det noe der, ikke sant? Og så 85 noe her. Så for student 1, da geometrisk ser det sånn ut at da får jeg det punktet her. Ikke sant? Altså ikke ser ut, jeg får det punktet her. Ikke sant? Dette her 85. Dette her 95. Neste observasjon. 85. Det 85. La oss si at det her et eller annet sted. 85. 95. Da blir det litt høyere opp der. Ikke sant? 80. Ja, her et eller annet sted. 70. Her et eller annet sted. Ikke sant? 70, 65. 70 det her. Skal vi se, 80, 70. 65 det her et eller annet sted. Og så 70, 65 og 60, 1, 2, 3, 4 og det siste, det 60 og 70, da det her et eller annet sted. Nå har jeg plottet da student 1, 2, 3, 4, 5 i en skatterplott. Det skatterplottet jeg lager, ikke sant? Ok, og så det spørsmålet min hypotese, min teori, at da y avhengig av x, og at x påvirker y og ikke omvendt. Hvorfor det? Fordi i dette tilfellet matte før metode, ikke sant? Det ikke etter, det før. Så det derfor jeg plukket liksom det morsomme eksempelet. Som, ja, men det betyr da at i lys av dette, da har jeg noe tilsvarende, altså det litt bedre fremstilt da, denne delen i saken dere ser her nå. Så poenget mitt er at jeg ønsker da å finne den beste linjen som da altså den, la meg si det litt annerledes, den linjen som gir meg den beste tilnærming av beta 0 og beta 1 i forhold til populasjonen. La oss si at den linjen er her et eller annet sted. La oss si at det er denne linjen jeg tegner. Ikke sant? La oss si at den linjen passerer akkurat på det observasjon nummer to da. Observasjon nummer to. Så den nummer to ligger tilfeldigvis helt på linjen. Ikke sant? Dette her er beta 0. Estimat, fordi det er basert, det har jeg skal fortelle nå hvordan jeg beregner, men det er beregnet av observasjonene mine. Og beta 1 er helningen. Ikke sant? Så, forestill dere nå følgende. For, altså nå er det den linjen, ikke sant? Jeg forventer ikke at linjen skal ligge, skal passere på fra alle observasjoner. Det er ikke mulig. La oss ta den student nummer 1, ikke sant? Student nummer 1, det er min observasjon, observasjon I. Den på linjen, den er hvilken observasjon da linjen estimerer for student I når da jeg vet at vedkommende har fått en 95 i matte, ikke sant? Så i dette tilfellet 95 i matte ville ha gitt høyere karakter, altså det har gitt altså la meg si altså 95, la oss si at vi er her 95, nå har jeg gjort noe feil her da. Her er det 1 og her er det 2. Og det er I2. Ikke sant? La oss ta den toeren, ikke sant? 85 er det her et eller annet sted, 85, ikke sant? Den gir meg, altså linjen gir meg et score, en forventet score på I som er lavere enn 95, men det faktiske jeg har observert. Så student 2 ligger her, mens da linjen da estimerer da en verdi for Y som da og det er akkurat da hvor da denne linjen krysser da vi antar at vi har funnet den gode linjen her nå, ikke sant? Så dette her er I2, denne faktiske observasjonen. Dette her er I2 hatt, fordi det er akkurat den verdien som linjen min forteller meg, ikke sant? Og hva forteller linjen min? Det er bare for å være helt konkret da. Det betyr at I2 i dette tilfellet er ikke noe annet enn beta 0 hatt pluss beta 1 hatt ganger med 85. Som er for, da får jeg et helt konkret verdi av I2 hatt, som da er den der. I2 hatt. Og hvorfor I2 hatt? Ja, fordi det er beregnet av linjen min. Så legg merke til nå at her har jeg denne delen, denne størrelsen her, den er forklart av både, den er fanget av linjen min. Ikke sant? Men her har jeg en feil. Ikke sant? Og det samme gjelder jeg for alle andre observasjoner. Her har jeg en feil. Her har jeg også en feil. Her har jeg også en feil. Ikke sant? Og så poenget med linjen er egentlig å finne denne linjen som da gir meg minst mulig feil. Det er det som er saken. Så jeg må finne den linjen som gir meg minst mulig feil. Og da denne metoden som jeg bruker, og det, hva betyr det? At når jeg summerer alle feil, husk på at dette er summen av alle observasjonene, som er observasjonene mine er her fra 1 til 5, det er at av forskjellen mellom den faktiske observerte verdien som jeg har fra utvalget mitt, minus det som da beregnes av linjen min, den skal være minst mulig. Og et mål for å få det til, liksom, fordi det ikke selve differensen jeg opptatt av, fordi differensene kan nulle seg ut, og det ikke altså en bra mål for det, men jeg tar det, denne differensen i annen. Og da det bare positive verdier som jeg summerer, ikke sant? Så jeg summerer hele tiden da fem positive verdier, som gjelder å være minst mulig. Og da bruker jeg en algoritme som heter minste kvadratmetode, som gjør faktisk, som finner, altså da problemstillingen som følger, finn minste kvadratmetode, finn de beta 0 og beta 1 som minimerer, som gir meg den minste verdi av summen mellom fra utvalget mitt, det det som hele poenget, fra 1 til 1. I mitt eksempel, da 1 antall observasjoner totalt sett, det lik 5, som da forskjellen mellom II minus den som da linjen min forteller meg at det i annen. Så det litt sirkulær argument her. Altså, finn den linjen. Så den linjen, altså vi har en linje, jeg har observert den i-en jeg hatt, jeg trekker den fra det, jeg lager den sigma, det minste, kan en annen linje gi meg bedre? Jo, den andre kan, en annen kan gi meg bedre. Ja, den tredje kan gi meg bedre, og så videre, og så videre. Og så finner jeg egentlig den linjen som gir meg de beste beta 0 og beta 1, som da minimerer dette her. Og dette her, da kaller jeg min, i forhold til beta 0 og beta 1 av denne størrelsen her. Altså, rent matematisk sett dette her en linje, altså et system av fem ligninger som da jeg får etablert, og det rett og slett en det ikke vanskelig å beregne. Dette her kan vi bruke matematikken fra første år for å beregne det, men det gjør vi ikke. Det gjør vi ikke. Altså, nå skal dere stole på meg at denne metoden egentlig, altså jeg kan analytisk beregne, jeg kan rett og slett regne meg fram til konkret det riktige svaret her. Ikke sant? Og da når jeg da anvender denne minste kvadratsmetoden, da finner jeg, og det ikke så viktig å huske, at dere husker liksom disse tallene her, men det litt viktig da å forklare hva de forteller. Det minste kvadratmetoden, denne minimerings, det en algoritme som minimerer den summen her, ikke sant? Forestill deg at beta 0 og beta 1 et tall. Da summen av denne forskjellen da, la oss si 100. Det minste jeg kan få? Nei. Det finnes en annen linje som kan gi meg enda mindre. Og så videre, så videre. Jeg minimerer de. Så jeg prøver å finne akkurat beta 0 hatt og beta 1 hatt, som gir meg den minste summen her. Ikke sant? Og da det ikke, altså, da vet jeg, altså matematikken, for dette ren matte, det ikke noe annet. Jeg kan regne dette her ut for dere hvis dere vil. Det forteller meg følgende, at beta 0, altså gitt den problemstillingen, skal de gi meg tallene du har fått fra utvalget ditt, gi meg tallene for i og xi. Husk på at her, altså selv om at x'en ikke inngår her, men den kalkuleres som beta 0 hat pluss beta 1 hat xi. Ikke sant? Så for å regne dette, da må jeg vite hva xi da. Ikke sant? Jeg kunne ha startet den med den, men det litt mer kompakt form og lettere for dere å forstå. Ikke sant? Dette det estimerte av linjen, det punktet her. Den faktiske i-en. Ikke sant? Så, gi meg x-ene, gi meg y-ene fra utvalget, og da vet jeg gjennom minste kvadratmetode at beta 0, hatt, den lik gjennomsnittet av, y minus beta 1 hatt av x gjennomsnitt. Ikke sant? Ok, men Aris, hvordan beregner jeg beta 1? Jo, beta 1 litt mer styggere uttrykk der, men dere ser her, det summen av, egentlig, det den første leddet her k-variansen, det har vi sett i forbindelse med Pearsons korrelasjonskoeffisient, det k-variansleddet der, delt på, variansen til variabel x, altså delt på i dette tilfellet, delt på variansen av variabel x. Ikke sant? Og det betyr, jeg må regne x1 minus x, x strekk over betyr at det gjennomsnittet til x-variabelen, y strekk over gjennomsnittet av y-variabelen. Jeg beregner for alle fem da xi minus x strekk, for y i minus y strekk. Dere ser liksom hvordan det beregnet der, helt eksakt. Da jeg ganger det i andre, og for begge to størrelsene. Jeg finner også hvor mye er xi minus x ganger i minus y. Jeg summerer. Og så dere ser da at denne her er bare summen av 470 delt på 730 som er der borte. Da ser dere helt eksakt hvordan jeg har beregnet dette. Det er alle som beregner det. Det er rett og slett hvordan det beregner. Altså SPSS beregner alt dette her på samme måte. Ikke sant? Så jeg har formler både for beta 1 og for beta 0. Det som litt morsomt og alltid veldig viktig å huske, at linjen passerer alltid fra gjennomsnittet. Ikke sant? Uansett hvordan det er, finn gjennomsnittet av x og y. Den linjen der skal passere fra gjennomsnittet for både y og x. Ikke sant? Jeg finner gjennomsnittet for x. Jeg finner gjennomsnittet for y. Den linjen skal passere alltid fra det gjennomsnittet. Ok. Og det er en viktig da. Er dette her forstått nå? Ikke heng dere nå på matte. Det er ikke interessant. Det interessante er hva vi prøver å gjøre her nå. Ikke sant? Så poenget vårt er at vi bruker matematikken for å estimere en beta 0 og beta 1, som vi vet at det gir oss de beste estimatene, gitt tallene våre. Ikke sant? Og det betyr at det er beta 0 hat og beta 1 hat gjennom minste kvadratsmetode. Det er de som både... det er de estimatene som er de beste for å estimere de sanne tallene for populasjonen. En ting til. Hvis jeg hadde hele populasjonen, ikke sant? Hvis jeg hadde tall for hele populasjonen, da beta 0 og beta 1 er de sanne tallene, ikke sant? Da er det faktisk beta 0 og beta 1. Det er de tallene her som forteller meg hvordan da jeg må tegne linjen min, egentlig, gitt at jeg har data fra hele populasjonen. Er det ikke vakkert? Så, har jeg tall fra hele populasjonen, trenger jeg ikke slutningsstatistikk. Jeg bare anvender minste kvadratmetode, og så jeg beregner da den er k-varians, egentlig, av x og y, delt på varians av x, bare for å skrive dette her. Ja, det er helt riktig dette her. Ja. Så da har jeg formula for beta 1 og beta 0 og beta 1, som da beregner med eksakt hvilken linje gjelder for hele populasjonen, hvis jeg har informasjon for hele populasjonen. Hvis ikke, da er det en beste linje som da jeg kan beregne på bakgrunn, altså beta 0 og beta 1, parametrene her, på bakgrunn av utvalgsdataene mine. Det er, Det liksom den lille eksersisen her. Da er jeg tilbake. Det som er faktisk litt morsomt her, for de av dere som husker det, det er at beta 1, estimat fra minstekvadratmetoden, er nesten den samme som korrelasjonskoeffisienten til Pearson. I enkle regresjoner. Det gjelder bare enkle regresjonsanalyse. Men da, når jeg bare har én variabel, da er faktisk beta 1 hatt lik Pearsons korrelasjonskoeffisient, ganget, altså litt justert, ganget med standardavviket, altså utvalget standardavvik for Y, delt på utvalget standardavvik for X. Ja, og så har dere sett liksom de relasjonene som gjelder, ikke sant? La oss ta dette her, jeg bare la den ligge på tavla, og så vi ser litt hva vi skriver her på lysarket, at som vi har snakket om, at definisjonen av I hat av en observasjon, av den første observasjonen, la oss si det, altså da hvor I, den lille I en er lik 1, det skal være beta hat pluss beta 1 hat pluss ganget da med observasjonen for den første individet i utvalget mitt av X. Da, i dette tilfellet, i mitt konkrete eksempel, da, er mattekarakteren for individ 1, for respondent 1. Ikke sant? Det er definisjonen, egentlig. Det er måten jeg beregner i hattene på. Ikke sant? Så, en ting til. Altså, hvis dere har lagt merke til, altså, noen av dere vil spørre meg, hvor kommer ene fra? Jo, det er, og da vil jeg vise dere, dette her er bare bittelite beregning, men dette er veldig enkelt, slik at vi ikke bommer nå med noen definisjoner etterpå, og bruk av symboler etterpå. Ikke sant? Husk på at min modell er at Y er lik beta 0 pluss for populasjonen, beta 1, X pluss E. Ikke sant? I utvalget mitt er, og når jeg har anvendt minstekvadratmetode på dataene mine, det gir meg I estimert. Nei, ikke estimert. Det er faktisk, et observasjon jeg har. Beta 0 hat pluss beta 1 hat X I pluss E I. Den der, den skal ha en hat, fordi dette er basert på dataene mine. Og hva er den? Hva er den? Jo, vi ble enige om at den størrelsen her er ikke noe annet enn i hatt. Ikke sant? Det er den størrelse av i-en som estimeres av linjen min. Så e i hatt er den avstanden her, den avstanden her og den avstanden her. Altså avstanden fra den sanne I som jeg observerer, og den I-en som da linjen min observerer. Så egentlig, da når jeg regner I minus I hat, det er lik E I. Ikke sant? Så residualene er, for å si det veldig enkelt, og så spesielt hvis jeg da får det igjen, da det jeg prøver å finne, det er å finne den linjen som gir meg minst mulig sum av kvadraten av disse residualene. Ikke sant? Og da har jeg tatt den her til dere, slik at dere skjønner litt hva jeg mener. Ikke sant? Den linjen der, altså fokuser nå på det midterste, og så jeg skal komme tilbake til noen sentrale begreper da. Hvis dere fokuserer på det midterste, altså de punktene, de er de faktiske observasjonene jeg har. Faktiske X, faktiske Y, plottet i det planet. Det er de punktene. Jeg finner nå gjennom minstekvadratmetoden denne metoden som da har som mål å egentlig finne den minste avstanden fra observasjonen min og linjen min. Ikke sant? Så la oss si i eksempelet, altså helt på midten også, da har jeg avstand den hakkete linjen, ikke sant? Det er min, altså for observasjon nummer to, det er epsilon, den epsilon hatt. Det er den der hakkete. Altså de hakkete linjene der er observasjon, altså disse ene vi har snakket om. Ja. Så gjelder det da altså disse relasjonene her, og det er altså det trenger ikke å huske, men det gir en trygghet å huske, ikke sant? At den delen er alltid hatt. Altså så i hatt, det er en annen relasjon da selvfølgelig som må gjelde også, at den sanne observasjonen er en komposisjon av den estimerte i-en for observasjon i, og den estimerte residualen. Det er en summen av den estimerte residualen og den estimerte i-en. Og jeg sier estimerte fordi, ikke sant, hvis jeg hadde funnet en annen linje, da ville i-en hadde vært litt annerledes. Ikke sant? Nå bruker jeg minstekvadratmetoden, som gir gjennom denne beregningen her, den eneste, det er altså den linjen som gir meg de beste resultatene. Ikke sant? Og da er det alltid slik, det gjelder alltid det forholdet også. Så estimerte residualer pluss estimerte i-ene gir meg alltid den sanne observasjonen, den observasjonen jeg har fra utvalget mitt. Det skal alltid være slik. Akkurat, og det er en annen form for den da, ikke sant? Selvfølgelig, når jeg trekker fra de faktiske observasjonene mine uten hatt, den estimerte observasjonen med hatt altså, den skal gi meg alltid da de estimerte residualene. Så den der, den minimeringsproblemet, kunne jeg skrivet enda mer kompakt da, at det er minimering av summen av hatt, alle hattene fra i er lik 1 til 1 av alle residualene. Det er akkurat det samme. De to uttrykkene her, de minimeringsuttrykkene her, de er eksakt det samme. De sier eksakt det samme ting. Ok, nok med maten nå. Nå vil vi gå litt nå til altså, bare for å si, veldig, veldig enkelt. Vi har den ene delen av regresjonsanalyse, det er rett og slett å beregne en linje som beskriver best da, de lineære sammenhengene mellom observasjonene mine. Og jeg gjentar, har vi en hel populasjon, tall fra hele populasjonen, la oss si at jeg bare er interessert i populasjonen, altså vekt og høyde blant studentene mine i økonomi, ikke sant? Da trenger jeg å måle bare alle dere, og da har jeg hele populasjonen i år 2023. Ikke sant? Ja, da finner jeg den, og jeg antar at det er en lineær sammenheng. Den lineære sammenhengen finner jeg ved å anvende denne algoritmen på de dataene jeg har. Jeg har for hver av dere en høyde og en vekt. En vekt er y-ene, ikke sant? Høyde er x-ene. Jeg har for hver av dere har jeg det. Så jeg anvender denne algoritmen, og så finner jeg en beta 0 som er lik sånn. Så jeg regner gjennomsnittet av deres høyde. Av deres vekt, gjennomsnittet av deres høyde. Og så beregner jeg beta 1 på den måten. Og så har jeg da to tall som gir meg eksakt den linjen her. Men når jeg har slutningsstatistikk, da må jeg gå, og det er det som er nå mitt mål i neste minuttene, også til i morgen, da må jeg anvende en ny logikk som gir meg da mulighet til å sammenligne hvor god er modellen min i forhold til en situasjon da hvor altså modellen min kan være egentlig feilaktig. Og jeg skal si med en gang nå hva jeg mener. Kan jeg stryke alt dette her? Fordi nå starter vi med blanke ark. Nå har vi gått gjennom det vanskelige matematikken. Vanskelig og vanskelig, i alle fall det er det matematikken. Og så det som gjelder nå å bruke det vi har lært tidligere fra Nova faktisk også, og bruke logikken vår. Jeg beholder den, hva minste kvadratsmetoden, for det litt nyttig å ha. Det definisjonen på også i notatene mine, minste kvadratsmetode betyr det skrives med MKM da. Ja. Forestill dere at jeg feilaktig tror at det en linjær sammenheng mellom x og y, og at det ikke noen sammenheng mellom x og y. Ikke sant? Forestill dere. Hva betyr det for beta i? Ja, man skriver dette her. Jeg forestiller meg at for populasjonen i lik beta 0 pluss beta 1 x. Hvis det ikke noen relasjon mellom x og y, hva sier det for beta i? For beta 1? Veldig enkelt. At y-en ikke avhengig av x i det hele tatt. Hva betyr det? Matematisk sett? Ja, det betyr at beta 1 skal være lik 0. Så når beta 1 lik 0, da spiller det ingen rolle hva x-en da beta y-en forklares av beta 0 pluss en tilfeldig varians rundt det. Ikke sant? Og hva det beta 0? Da det beta 0, ikke sant? Som den beste verdien for å gjette. Altså hvis du spør meg, hvis du har bare tall på vekt, og du spør meg, hva det mest sannsynlige vekt for en tilfeldig person som plukkes av dere? Ikke sant? Jo, det gjennomsnittet. Deres gjennomsnitt definerer den mest sannsynlige verdien, ikke sant? Det det som, eller median, det kan du også si. Det var definisjonen hos på, nå vi på deskriptiv statistikk. Så egentlig, når denne her skal være lik null, da beta null ikke noe annet enn gjennomsnitt av y-en. Ikke sant? Eller i populasjonssammenheng mu av y. Ikke sant? Det det er. Plus en tilfeldig variasjon. Som da disse ene følger en null, og det skal være tilfeldig, for det kan ikke være, altså her kan det ikke være forskjellig fra null. For det betyr at da gjennomsnittet av populasjonen, skal vi så, la meg skrive det en gang til, y lik mu i pluss e, ikke sant? Nettopp, slik det. Så, hvis beta 1 lik 0, da må det gjelde at beta 0 gjennomsnitt for populasjonen, og det det jeg prøver da å teste min regresjonsmodell på, ikke sant? Det vil si at enten det en linjær sammenheng mellom x og y, eller det ikke. Hvis det en linjær sammenheng mellom x og y, da beta 1 må være forskjellig fra 1, fra 0. Og det betyr da at hvis det forskjellig fra 0, det betyr at en linje, og da la meg tegne på nytt. La oss si at vi har disse observasjonene her, som jeg plotter av y og x, tilfeldig jeg plotter. Minste kvadratsmetoden gir meg denne linje her. Altså, hvis beta 1 i populasjonen signifikant forskjellig, altså det virkelig forskjellig fra 0, da regresjonen min, altså regresjonslinjen min, den gir meg bedre muligheter til å gjette den sanne verdien av y, når jeg kjenner da en verdi av x, enn den rene gjennomsnittet som y-en ville ha gitt meg. Det logikken her. Og denne logikken da bygger på veldig gamle kjente. Jeg vet ikke hva jeg har gjort med. Hvor mye tid har vi igjen? Hva klokka? Hva? 51, ja. Flott. Da har vi tid til å gå gjennom det. Dere husker det fra Nova? Her bruker jeg veldig mye av den samme logikken som jeg har brukt fra Nova. Ikke sant? Og da, fordi problemstillingen er nå, har jeg dataene mine, og på bakgrunn av dataene mine har jeg brukt anvendt minste kvadrats metode, og jeg har beregnet en beta-0-hat og beta-1-hat. Punktum. Ikke sant? Så det jeg ønsker da å teste, det jeg ønsker å forstå, er om det er, altså den modellen jeg beregner nå, om det er en god modell. Og da var benchmarken min. Benchmarken er egentlig avstanden, altså at min linje klarer å predikere verdien, klarer å finne i-er som er på en måte nærmere sannheten enn hvis jeg hadde bare gjennomsnittet. Det er det som er saken. Og for å kunne gjøre denne enkle øvelse på, da sletter jeg dette her nå, da beregner jeg følgende. Den første størrelsen her, det har vi sett tidligere, sum of squares total, altså summen av kvadratene totalt, det er rett og slett, det dere skal se nå nede, jeg tar gjennomsnittet av igjen, husk på at denne grønne linjen nå er gjennomsnittet, og jeg ser liksom avstanden av, altså nå tar jeg gjennomsnittet av i på utvalget mitt, ikke sant? Tar jeg avstanden, og jeg tar avstanden fra den enkelte observasjonen i an, og jeg summerer alle disse gjennom alle observasjonene mine. Det er definisjonen på sum of squares total. Så det betyr, bare for å si veldig enkelt, hva er hele poenget med det? Altså, hvis min regresjonsanalyse er bedre, som dere ser da her borte, ikke sant? Hvis den er, hvis den klarer å gjette, hvis den klarer å gi meg verdier som er nærmere den sanne i-en, altså de observasjonene mine, enn den rene gjennomsnittet, da må den gi meg en lavere sum av, denne forskjellen her. Da summen av denne forskjellen her må være lavere enn den der. Ikke sant? Og det er det som forteller meg. Altså, nå ser dere på, igjen, hvis vi er tilbake nå på det midterste, dere ser en regresjonslinje min, som da har jeg beregnet gjennom minstekvadratsmetoden. Dere ser nå at observasjon 1, den første observasjonen nederst, den er på linjen. Ikke sant? Og da tar jeg i dette tilfellet, og så da måler jeg selve følgende SSR. Og det er, skal vi så, altså, SSR definerer jeg forskjellen mellom regresjonslinjen og gjennomsnittet, kvadrert og summert og for alle observasjonene. Ikke sant? Så nå trekker jeg, ikke sant? Bare for å, altså, jeg ser liksom hva her har jeg faktisk, jeg har null forskjell mellom observasjonen min og modellen min, og den beregnede da i-en, ikke sant? Det gjelder da den siste, den første, altså den til venstre. Det betyr at forskjellen mellom da denne observasjonen på linjen og gjennomsnittet er maksimalt. Ikke sant? Dere ser liksom at gjennomsnittet bommer veldig. Det er den horisontale linjen er det samme gjennomsnittet. Ikke sant? Det er den grønne linjen i den første boksen, i den første figuren. Så det er, da regner jeg med, da regner jeg følgende at hva er i estimert minus minus gjennomsnittet av i-en kvadrett. Og jeg gjør dette her summert for alle fram til for alle observasjoner. Dette gir meg et pekepinn på hvordan linjen min klarer seg i forhold til da den totale variansen som finnes i i-variabelen. Og på samme måte, altså helt bortest, Da det jeg tar nå, altså CSS, vi kaller det SSE, altså E for error, det for regression og det for error, da det summen av I er lik 1 I forhold til 1, da det faktisk, da det, bare for å gi en formell definisjon her, grad av feilledende kvadratsummen, grad av presisjonsmangel og målet som den kvadrerte forskjellen mellom regresjonslinjene og, regresjonslinjen og observasjonene. Og da tar jeg, ikke sant, det den feilen som vi har sett nå I sted, som da vi ønsker å ha minst mulig, og det summen av da II minus I den altså det rett og slett det summen jeg ønsker å minimere det det som sum of squares for error og det alltid slik som via Nova ok, nå la meg starte fra starten av her ser jeg hva den totale variasjonen Dette her en indikasjon, en måte å måle den totale variasjonen I den avhengige variabelen min. Den den delen av variasjonen som da min regresjonsanalyse forklarer, og det den delen av variasjonen som da min regresjonsanalyse ikke klarer å forklare. Ja. Ja, selvfølgelig. Men. Takk. Samtidig, når vi kvadrerer denne forskjellen, da får vi det samme. Helt, men takk. Du helt rett. Helt rett, takk. Jeg gjentar. Så. På en måte, altså, og takk for disse kommentarene, uansett, alle disse kommentarene veldig, veldig sentrale her, for å kunne komme på banen. Ikke sant? Så, husk på. Det det første, tar bare hensyn til I-en. Ikke sant? Den andre tar hensyn til den ekstra forklaringskraft jeg får ved å bruke X-en og modellen min I forhold til variasjonen av I-en. Og den siste feilen som